skaidrs, ka ir problēmas konkrēti ar A2 korpusa termiņiem, un, protams, ka tur kāda nopietna rīcība ir vajadzīga. Taču vai tieši iepriekšējais padomes darbs bija tas galvenais, varbūt, iemesls šīm problēmām, man ir ļoti grūti komentēt no savu viedokļu. Tur ir jāskatās visa šī dokumentācija, ar ko mēs nākošu nedēļu arī nodarbosimies. Es piekritu šajā pagaidu padomē iesaistīties, jo slimnīcas būvniecība, tas ir, man liekas, valstisks jautājums, jo slimnīcā ir pārstāvēta unikāla specialitātes, kas ir tikai vienā vietā Latvijā, un viņas mēs pazaudēt nedrīkstam, viņām jāturpina funkcionēt, un viņām ir jāattīstās.